В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Традиційно у цій порі розпочинає новий інформаційний день «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І почнемо з головного. Із включення кореспондента з місця події довідаємося, як минув черговий день антитерористичної операції. Експерти кажуть, що Росія не єдина, хто хоче скористатися зі складної ситуації в Україні.
Іноземним лідером, який підливає олію в етнічне полум'я України, є не російський президент Путін, а Віктор Орбан, прем'єр-міністр члена Євросоюзу Угорщини.
В Брюсселі сьогодні має відбутися зустріч представників України, Росії та ЄС з газового питання.
Проблема існує по ціні, по обсягах, по застосуванню принципу «бери чи плати» і, власне кажучи, по питанню заборгованості.
Ось так коротко ми окреслили головні теми першої частини програми, а перед тим із новинами Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко заявив у неділю про намір припинення вогню на сході країни. Про це він заявив на засіданні тристоронньої контактної групи з реалізації запропонованого 6 червня під час візиту до Франції мирного плану. У зустрічі взяли участь посол України в Німеччині Павло Клімкін, спеціальний представник генерального секретаря ОБСЄ Гайді Тальєвіні та посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Ми маємо на цьому тижні припинити вогонь. Для мене кожен день, коли вмирають люди, кожен день, коли Україна платить таку високу ціну, є неприйнятним, наголосив Петро Порошенко. Президент України запропонував проводити засідання тристоронньої контактної групи щодня для опрацювання зробленого і координації подальших дій для реалізації плану мирного врегулювання на сході країни, повідомила прес-служба президента. Загальні обриси мирного плану Петро Порошенко узгодив 6 червня під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом та президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен назвав примарним той уявний світ, у якому досі живуть його співрозмовники з Москви. Про це він сказав в інтерв'ю телепрограмі ТСН «Тиждень», що вийшло в неділю. Расмусен сказав, що не знає про найближчі плани Росії, але зауважив, що вона проводить набагато більш самовпевнену політику, ніж раніше. Вона дуже чітко продемонструвала це своєю агресією проти України і значним збільшенням військової присутності на українських кордонах. І, на жаль, я думаю, ми ще будемо спостерігати таку самовпевнену російську політику ще досить тривалий час, заявив керівник НАТО. Також генсекретар Альянсу розповів про безпосередню допомогу Україні, яка бореться з сусідом-агресором. Ми допомагатимемо Україні в питаннях реформ її оборонної галузі, розбудови потужностей ваших збройних сил, їхньої загальної модернізації, запевнив Андерс Фог Расмусен. Болгарія зупиняє роботу над проєктом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія. Про це повідомив у неділю прем'єр-міністра країни Пламен Орешарський. Подальші рішення будуть ухвалені після консультації з Єврокомісією, сказав він після зустрічі в Софії з групою сенаторів США. У Росії Міністерство енергетики заявило в неділю, що ще немає офіційних повідомлень Болгарії про це. Цього тижня Євросоюз закликав Болгарію зупинити роботи з будівництва газопроводу «Південний потік», через який газ із Росії мав би йти до Європи в обхід України. Як заявили в Єврокомісії, ЄС стурбований тим, що контракти про будівництво газ проводу порушують законодавство Європейського Союзу. 13 людей загинули внаслідок 6-годинного бою в міжнародному аеропорту пакистанського міста Карачі. Про такі результати спеціальної операції повідомляють військові Пакистану. За їхніми даними, атака з участю 10 озброєних бойовиків розпочалася пізно ввечері 8 червня. Вони увірвалися до старого терміналу аеропорту, який зараз використовується як вантажний, а також для транзиту високопосадовців. Внаслідок застосування ручних гранат і автоматів Калашник термінал загорівся. Згодом надійшли повідомлення, що нападники були одягнуті в мундири офіцерів безпеки і мали на собі жилети терористів-смертників. Військові повідомляють, що всі бойовики знищені. У Косові в неділю відбулися позачергові вибори парламенту після розпуску законодавчого органу минулого місяця. За даними екзитполів, перед із невеликим випередженням веде нині владна демократична партія Косова разом із коаліційними партнерами. Вона має 33% голосів. Її очолює нинішній виконувач обов'язків прем'єр-міністра, колишній політичний лідер сепаратистської армії визволення Косова Хашим Тачі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Антитерористична операція на сході України триває. Увесь вчорашній день тривали бої в Слов'янську. Артилерійський вогонь застосовувався з обох сторін конфлікту. За повідомленням речника АТО Владислава Селезньова, свою бойову точку терористи цього разу облаштували в приміщенні церкви. З міномета був обстріляний блокпост наших силовиків на горі Карачун. В свою чергу українські військові вели прицільний вогонь по інфраструктурних об'єктах, де розміщувалися бойовики. Докладніше про те, як відбувається АТО на сході України, ми розпитаємо нашого кореспондента Левка Стека. Він вийшов з нами на зв'язок. Вітаємо, Левко.
Доброго ранку.
Що, розкажи, зараз відбувається в Слов'янську?
Власне, зараз наче ситуація більш-менш спокійна, тобто принаймні не чути вибухів, не чути пострілів і протистояння наче припинилось на певний час, але впродовж цього попереднього дня не стихала артилерійська канонада. Українські військові вчергово, як ви зазначили, були обстріляні на горі Карачун, де зараз наш укріплений блокпост. Про загиблих інформації наразі немає, але точно відомо, що як мінімум троє військових постраждало. У свою чергу з Карачуна військові стріляли по Слов'янську, стріляли по тих будівлях, де розташовані казарми з терористів, і з'явилося вже відеопідтвердження того, що будівлі ці знищені, і точних даних щодо втрат немає, але вибухи і удари артилерійські з боку українських військових вони були, і поки що затишня, як буде далі.
Зрозуміло. Чи є в тебе інформація, чи тривають бойові дії в інших містах на сході України?
Є інформація щодо міста Сніжного на Донеччині. Як повідомлялось, туди в'їхала напередодні колона з кількох КАМАЗів, близько сотні бойовиків, і зараз вже там впродовж двох днів ведуться активні такі інфраструктурні фортифікаційні роботи. Укріплюються барикади на дахи, виставляють людей з переносними зенітними комплексами, між блокпостами риють окопи і навколо міста встановлюють кулемети. Тобто місто Сніжне перетворюють в черговий такий опорний пункт, штурм якого, як мені видається, буде доволі складним.
Левко, знаю, що ти був на блокпостах українських силовиків довкола Слов'янська. Яка там атмосфера панує? Розкажи, як налаштовані солдати?
Так, довелося побувати і на комбікормовому заводі, де наш блокпост. Це одразу біля Слов'янська розташований цей блокпост. Також на Карачуні був, де знаходиться телецентр. І ще на кількох блокпостах в околицях. Загалом ситуація вселяє надію. Об'єкти ці укріплені, захист організований на високому рівні, бойовий дух солдат теж не викликає запитань. Цікаво, до речі, спостерігати, як на одному блокпосту разом слушать колишні бійці Беркуту і майданівці, які записались в Національну гвардію. Самі солдати запевняють, що суперечок чи конфліктів в недавніх суперників через це не виникає. На блокпостах також продовжують облаштовувати оборонну інфраструктуру. Якраз коли я приїхав на Карачун, там активно зводили барикади, оскільки мінометні обстріли саме цієї точки, вони повторюються щодня. І потреба в захисті, вона не обговорюється, оскільки постійно з'являються це нові поранені. І це стратегічна висота, і за будь-яких обставин військові повинні втримати. Що ж до інших блокпостів, то там, можливо, трохи спокійніше. До прикладу, на комбікормовому заводі, там раніше теж постійно були обстріли, а вже тиждень, близько тижня, там спокійно. Тобто, наразі довкола Слов'янська блокпости наших військових, вони укріплюються, і і організовується все краще і краще.
А як, так би мовити, побутова життєдіяльність? Що стосується людей, які виїжджають з цих районів, біженців, чи зростає їхня кількість?
За даними ООН, які були оприлюднені нещодавно, кількість людей, які покинули вже Донецьк, Донбас, вона вже досягла 10 тисяч. Люди намагаються їхати подалі від Донецька, наприклад, в Харків, це такий один з популярних напрямків. Певна ж кількість людей вибирається в міста неподалік від дому, ближче до кордону з Харківською, тобто на кордоні Харківської і Донецької областей. Це стосується і Ізюму, де перебуваю зараз я. Втім, своєрідним центром для біженців стало місто Святогірськ. Воно теж недалеко від Ізюма, але все-таки ближче у напрямку Слов'янська, здається, близько 20 кілометрів. Там доволі багато санаторіїв, баз відпочинку, і за повідомленнями місцевих, вільних місць вже практично не залишилось. Люди поселяються навіть в монастирських келіях, тобто там справді такий наплив біженців. Звісно, біженців умовно можна їх назвати, оскільки такого правового статусу у них немає.
Луко, ми дякуємо тобі за працю, за пряме включення. Бажаємо, щоб ти був там обережний. Левко Стек був на прямому зв'язку зі студією. Він стежить за ходом антитерористичної операції на сході України і повідомляє нас про всі деталі. Українське Закарпаття – це не Донбас, але пробудження етнічних угорців свідчить, що напруга не є лише проблемою неспокійного сходу України. Також це демонструє, що Росія не єдиний сусід, хто хоче скористати від нинішньої складної ситуації в Україні. Що стоїть за вимогами Будапешта і етнічних угорців Закарпаття? Як розповідає Ростислав Хотин, Будапешт вимагає все більше прав для угорців Закарпаття, аж до автономії, стикаючись з опором офіційного Києва.
Іноземним лідером, який підливає олію в етнічне полум'я України, у випадку Закарпаття, є не російський президент Путін, а Віктор Орбан, прем'єр-міністр члена Євросоюзу Угорщини. Україна, за його словами, не може бути ані стабільною, ані демократичною, якщо вона не дасть своїм меншинам, включно з угорцями, того, що їм належить. Закарпаття, яке межує зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною, це не Донбас, де проросійські сепаратисти намагаються створити свої республіки. І Орбан, незважаючи на критику його націоналізму та авторитарних тенденцій, не спровокує такого неспокою, як Путін на сході України. Орбан наполягає, що є прихильником територіальної цілісності України. Але серед угорських меншин, як пояснює працівник Закарпатської облдержадміністрації Ласло Брензович, є невдоволення сильною централізацією влади в Україні.
Це право нашого народу самому вирішувати свої питання. За нас самих усі питання вирішуються центральною владою у Києві. Київ призначає необраного голову облдержадміністрації. І вони все вирішують на користь Києва, навіть малі проблеми. Це не демократія і не самоврядування.
Проте більш нагальною проблемою є все ж таки економіка, як пояснюють мешканці закарпатського містечка Берегове Шандор Ференц та Каталін Чеге.
Наразі ми не маємо проблем. Ми маємо угорські театри, угорські університети.
Але нам потрібні також угорські зарплати та пенсії.
Середня зарплата цих угорців Закарпаття становить 110 доларів на місяць. Це набагато менше середньої зарплати сусідньої Угорщини. З усіх сусідів Угорщини, які мають значні угорські меншини, лише Україна, ну ще й Сербія, не є членами Євросоюзу. І ця реалія спонукає угорців Закарпаття шукати тісніших економічних зв'язків з Угорщиною. Багато угорців беруть паспорти Угорщини, хоча подвійне громадянство в Україні заборонене. Петер Балач, який обіймав посаду міністра закордонних справ Угорщини у 2009-2010 роках, погоджується із прем'єром Орбаном щодо потреби захисту прав етнічних угорців Закарпаття. Проте він критикує час, який вибрав глава угорського уряду для своїх заяв.
Додати до цієї великої проблеми питання дуже малої угорської меншини на заході країни не є мудрим політичним кроком. Це привносить порівняно незначне питання угорської меншини в Україні до надзвичайно важкої та складної проблеми дуже великої російської меншини на сході країни.
Офіційний Київ устами першого заступника міністра закордонних справ Наталії Галібаренко також каже, що заяви Віктора Орбана нині грають на руку Росії.
Це був матеріал нашого кореспондента Ростислава Хотина. Ну і буквально щойно ми чули, що багато закарпатців незаконно отримують угорські паспорти. Схожа ситуація і на кордоні з Молдовою. До вечері за паспортами у східному молдавському селищі Варниця. І там це явище доволі нове. Варниця розташована неподалік від адміністративного кордону з відокремленим від Молдови проросійським регіоном Придністров'я. Більшість людей в черзі – це є жителі сепаратистського анклаву, де ще зовсім недавно молдавський паспорт мало кого цікавив. Далі Анна Шаманська.
Нинішнє прагнення отримати молдавські паспорти показує, що спроби уряду Молдови повернути свою відколоту провінцію можуть увінчатися успіхом. Так, Радіо Свобода поспілкувалося з жінкою, яка вирішила не називати своє ім'я. Вона стояла в черзі на отримання молдавського паспорту.
Ми хочемо записатися. У п'ятницю 200 чоловік було. Я з двома дітьми просиділа, не потрапила. Сьогодні з пів на восьму сиджу і невідомо. Діти вдома маленькі, закриті.
З початку минулого року майже 8 тисяч жителів Придністров'я перетнули адміністративний кордон з Молдовою з метою подати документи на молдавське громадянство і біометричний молдавський паспорт. За словами кишинівських чиновників, документи подає близько 2 тисяч жителів Придністров'я щомісяця. Починаючи з 28 квітня, громадяни Молдови, що володіють новими біометричними паспортами, можуть у безвізовому режимі відвідувати 26 європейських держав, що входять до Шенгенської зони. Це один з перших і найбільш привабливих плодів політики коаліційного уряду, спрямованої на євроінтеграцію. За словами співробітниці Кишинівського аналітичного центру експерт груп Вікторії Влад, в перший же місяць 40 тисяч молдаван відвідали ЄС, що на 20% більше, ніж за той же період минулого року. Кишинівський уряд веде політику залучення Придністров'я назад до Молдови, намагаючись переконати його жителів у перевагах євроінтеграції. Достукатися до жителів регіону через жорсткий інформаційний контроль, здійснюваний адміністрацією Придністров'я, не так вже й просто. Багато з менш очевидних аргументів на користь євроінтеграції залишилися непоміченими. Однак можливість безвізового пересування країнами ЄС виявилася вкрай привабливою. Студентка з Придністров'я Оксана розповіла Радіо Свобода наступне.
У мене молдавський паспорт був закордонний. Зараз закінчився термін дії. Я буду робити біометричний. Він на 10 років. Так вигідніше. Сподіваюся виїжджати за кордон. Я закінчую зараз навчання і сподіваюся виїжджати працювати і відпочивати.
Кишинів намагається, наскільки можливо, полегшити процедуру отримання молдавського паспорта для жителів Придністров'я. Наприклад, свій перший паспорт вони отримують безкоштовно. Однак паспортний стіл у Варниці знаходиться на околиці міста, і добратися туди громадським транспортом непросто. Офіс омбудсмена з прав людини в Молдові повідомляє, що 2/3 скарг, що надійшли від жителів Придністров'я, стосуються саме процесу отримання паспорта. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
У Києві 6:26. Ми рухаємося далі. Сьогодні у Брюсселі відбудеться чергова зустріч з газових питань між представниками України, Росії та Європейського Союзу. Як заявив інтерв'ю Радіо Свобода експерт Михайло Гончар, не виключено, що підсумком газової суперечки стане закріплення паливної кабали України і продовження сценарію 2009 року в контексті підписаної тоді угоди Юлії Тимошенко.
Чи можна сподіватися на результативність не першого вже раунду газових тристоронніх переговорів?
Це складно сказати, що там зрештою домовляться, але контракт явно дискримінаційний, він явно асиметричний.
Чи може в такій ситуації Україна наполягти на поліпшенні для себе умов такого от контракту і при цьому чи може бути досягнути компроміс із Росією?
Може повторитись в чомусь сценарій 2009 року. Європейці, дбаючи, власне кажучи, про комфортне проходження опалювального сезону 14-15 років, стимулюючи Україну якомога швидше домовитися з Росією на тих умовах, які, власне кажучи, більшою мірою влаштовують «Газпром», аніж «Нафтогаз».
Якщо справді за нинішніх умов будь-які газові переговори з Росією закінчуються на користь останньої, то, можливо, не варто боятися звернення до Міжнародного арбітражного суду?
Домовленість про незвернення до Стокгольмського арбітражу була тимчасова. Протягом цих декількох днів між раундами переговорів. І все. Також нічого не стриматиме Україну з Стокгольмського арбітражу і після раунду переговорів.
До газової теми ми повернемося трохи далі, в другій частині програми. Крім того, опісля опів на сьому ми запропонуємо для обговорення таку тему. Шановні слухачі, занотуйте і на майбутнє телефонуйте. Отже, як президент Петро Порошенко користується соціальними мережами? Як, на вашу думку, мала би виглядати активність президента у нових мережах, зокрема соціальних?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Українці були серед перших жертв Другої світової, яку розв'язала нацистська Німеччина за згоди і підтримки Радянського Союзу. Вони разом з поляками першими прийняли бій. В результаті війни загинуло близько 6 мільйонів людей, які жили в передвоєнній Україні. З них 1,5 мільйона були євреї. Найбільше постраждало цивільне населення України, але, змагаючись відразу з двома найсмертоноснішими режимами в історії, українці не лише вижили, але й створили власну державу. За її існування зараз триває боротьба. Так, на думку українських істориків, мала б виглядати історія, яка привела на святкування річниці висадки союзників Нормандії президента Петра Порошенка. Але чи можуть її розповісти самі українці? Відповідь шукала Богдана Костюк.
Радянські солдати загиблі у роки Другої світової війни лежать у безіменних могилах під червоними зірками. На могилах вояків союзницьких військ, які загинули при звільненні Європи від нацизму, напис «Ім'я відоме Богові». На могилах радянських воїнів в Європі досі написи, які співпадають з датами Великої вітчизняної війни 1941-45. На могилах американців, британців, французів вказані дати Другої світової війни 1939-45. Українські науковці констатують, багато українців Другу світову війну досі сприймають під призмою ще радянського пропагандистського міфу про Велику вітчизняну війну. Відтак, для них Україна вступила у війну 22 червня 41-го року, тобто з початком Великої вітчизняної. При тому, що мешканці Західної України на той час уже вели боротьбу проти нацистів, зазначив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Очевидно, що це результат планомірної серйозної роботи, яку проводила радянська пропаганда, формуючи міфи, які зараз залишаються в суспільній свідомості.
Логічно, з будь-якого погляду – історичного, політичного, морального – коли йдеться про героїв і жертв, вести мову про Другу світову війну. Адже українці почали воювати на світанку 1 вересня 1939 року. Вони воювали у складі військ Польщі, США, Канади тощо. Ця війна для українців тривала до 2 вересня 1945 року, до капітуляції Німеччини, розповів Радіо Свобода публіцист, дослідник історії України Сергій Грабовський. Освітянин Олександр Войтенко, який є учасником кількох міжнародних навчальних програм, пропонує розглядати проблему вивчення і викладання подій 1939-45 років через проблему збереження національної пам'яті.
Мої голландські колеги переконані, що кожного 4 травня, в день визволення Голландії, їхні учні будуть присутні на різноманітних заходах, які проводяться по всій країні.
На думку Грабовського, нарешті і європейська спільнота вшанувала українців, які під прапорами різних держав боролися з нацизмом у роки Другої світової війни. Свідчення цього – участь Петра Порошенка у святкуванні 70-ї річниці висадки союзницького десанту у Нормандії. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Продовження теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Ірина Гнатишин. І далі поговоримо про таке. Газове питання сьогодні центральне для обговорення в Брюсселі.
Проблема існує по ціні, по обсягах, по застосуванню принципу «бери чи плати» і, власне кажучи, по питанню заборгованості.
Петро Порошенко – перший президент України, активний користувач соціальних мереж.
громадяни бачать, що пише і про що думає президент. Особливо це важливо зараз, тому що в нього кредит довіри дуже дан на невеликий термін.
І про що пише тижнева українська преса?
Україна готується до масштабного продажу нафтогазових надр, але аукціон може перетворитися на роздачу родовищ наближеним структурам.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
У Брюсселі відбудеться черговий етап переговорів з газового питання між представниками України, Росії та Євросоюзу. Про це в неділю повідомила прес-служба Міністерства енергетики Росії. 30 травня Україна частково оплатила борг за газ перед Росією. Нафтогаз перерахував Газпрому 786 мільйонів доларів. Це та сума боргу за лютий і березень, щодо якої сторони не мають розбіжностей. 2 червня голова Газпрому Олексій Міллер підтвердив отримання цієї суми і погодився перенести термін настання передоплати за газ для України на 9 червня. Згодом цей термін був подовжений ще на день. 13 травня «Газпром» виставив Україні попередній рахунок за червневий газ у розмірі 1 мільярд 660 мільйонів доларів. Болгарія зупиняє роботу над проєктом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія. Про це повідомив у неділю прем'єр-міністр країни Пламен Орешарський. Подальші рішення будуть ухвалені після консультацій із Єврокомісією, сказав він після зустрічі в Софії з групою сенаторів США. У Росії Міністерство енергетики заявили в неділю, що ще немає офіційних повідомлень Болгарії про це. Цього тижня Європейський Союз закликав Болгарію зупинити роботу з будівництва газопроводу «Південний потік», через який газ із Росії мав би йти до Європи в обхід України. Як заявили в Єврокомісії, ЄС стурбований тим, що контракти про будівництво газопроводу порушують законодавство Євросоюзу. Російський газовий монополіст «Газпром», що і видобуває газ, і транспортує, і розподіляє його, має половину акцій болгарської ділянки «Південного потоку». Так званий третій енергопакет законодавства, чинний у ЄС, вимагає, щоб ці функції виконували окремі компанії. Президент Петро Порошенко заявив у неділю про намір припинення вогню на сході України. Про це він заявив на засіданні тристоронньої контактної групи з реалізації запропонованого 6 червня під час візиту до Франції мирного плану. У зустрічі взяли участь посол України в Німеччині Павло Клімкін, спеціальний представник генерального секретаря ОБСЄ Гайді Тальявіні та посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Для мене кожен день, коли вмирають люди, кожен день, коли Україна платить таку високу ціну, є неприйнятним, наголосив Петро Порошенко. Порошенко запропонував проводити засідання тристоронньої контактної групи щодня, повідомила прес-служба президента. Загальні обриси мирного плану Петро Порошенко узгодив 6 червня під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентами Франції Франсуа Оландом та Росії Володимиром Путіним. 13 людей загинули внаслідок 6-годинного бою в міжнародному аеропорту пакистанського міста Карачі. Про такі результати спеціальної операції повідомляють військові Пакистану. За їхніми даними, атака з участю 10 озброєних бойовиків розпочалася пізно ввечері 8 червня. Нападники були одягнуті в мундири офіцерів безпеки і мали на собі жилети терористів-смертників. Військові повідомляють, що всі бойовики знищені. Керівники аеропорту додають, що пасажири під час бою не постраждали. У Косові в неділю відбулися позачергові вибори парламенту після розпуску законодавчого органу. За даними екзит-полів, перед із невеликим випередженням веде нині владна демократична партія Косова. Косово, автономний край Сербії, односторонньо проголосив свою незалежність 2008 року. Відтоді її визнали 107 зі 193 країн світу. Єдності в такому визнанні немає і серед країн Євросоюзу чи НАТО. Сербія далі визначає у своїй конституції Косово і Метохію як свій автономний край.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
П'ятий президент України Петро Порошенко є першим лідером держави, який активно користується соціальними мережами. Зокрема, на його сторінці у Фейсбук, окрім звітів про закордонні поїздки і постів на політичні теми, є враження від фестивалю «Молодість», роздуми про Манделу Лобановського та інші теми. Експерти вважають, що після перемоги на президентських виборах Порошенкові не варто згортати участь у соцмережах. Щоправда, частина фахівців радить новому господарю Банкової передовірити написання текстів для того ж Фейсбук прес-службі, а також ретельніше обирати теми для постів. Детальніше в сюжеті Яни Полянської.
Дякую за довіру. Таке повідомлення з'явилось на фейсбук-сторінці Петра Порошенка після того, як ЦВК підрахував усі бюлетені та оголосив про його перемогу на президентських виборах. Саме цією мережею український гарант користується найактивніше.
Вечір суботи провели разом із послом Італії в Україні паном Фабріціо Романно на фестивалі Аве Верді в Національній опері України. Півтора годинне звучання реквієму не для слабких, і я припустив головне, щоб це не був реквієм по європейській інтеграції України.
На думку політтехнолога Сергія Гайдая, завдяки соцмережам Порошенко має змогу напряму, швидко і оперативно звертатися до пересічних людей. Експерт зазначає, що сторінка Порошенка у мережі Facebook зараз є кращим інструментом впливу на аудиторію, ніж п'ятий канал, довіра до якого порівняно менше.
Громадяни бачать, що пише і про що думає президент. Особливо це важливо зараз, тому що в нього кредит довіри дуже на невеликий термін. Десь спеціалісти кажуть, це 3 місяці. І від того, як оперативно він особисто буде спілкуватися з українцями, багато чого залежить.
Додає Сергій Гайдай. А як вважає психолог Олена Ліщинська, молодь та люди середнього віку схвально сприймають повідомлення, написані політиками або від їх імені у соцмережах. На думку експерта, таким чином створюється ілюзія відкритості та підзвітності, а на це є запит в українському суспільстві.
Претензії виро попереднього уряду якраз про закритість цих людей. Тут зовсім закриті, непередбачувані люди, які приймають непередбачувані рішення,
додала психолог. Щоправда, деякі впливові діячі минулої влади мали свої акаунти у Фейсбук. Це, зокрема, стосується екс-прем'єра Миколи Азарова, колишнього глави Міністерства доходів та зборів Олександра Клименка. На сторінці Петра Порошенка у Фейсбук можна зустріти як тексти, написані сухою мовою прес-служб, так і повідомлення, де вгадується авторський стиль нового президента. Зокрема, ще до інавгурації він писав пости про легендарного тренера київського «Динамо» Валерія Лобановського, пам'ятник якому опинився у епіцентрі протистояння Майдану на вулиці Грушевського. Також писав про першого темношкірого президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Манделу. Окрім того, ділився враженнями від кінофестивалю «Молодість» у Києві. Проте експерт Анастасія Делідоніс переконана, що написання повідомлень для соцмереж краще доручити прес-службі. На її думку, саме спеціалісти, котрі знають специфіку мереж, можуть передавати ідеї та думки політика, проте у тій формі, що приверне увагу аудиторії. Водночас, на думку експерта, є теми, які краще не порушувати політикам на своїх сторінках у соціальних мережах.
Гумор чи особисте життя політиків, не варто про це писати дуже відкрито. Краще використовувати свою сторінку у Фейсбук як майданчик для спілкування, щоб можна було і людей вислухати, і донести їм важливу інформацію.
Резюмує Анастасія Делідоніс. Найпопулярнішим світовим лідером за кількістю читачів у соцмережах є американський президент Барак Обама. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти, як, на вашу думку, мала би виглядати активність президента Порошенка у соціальних мережах. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Це запитання ми адресували також перехожим на вулицях Києва, і ось що люди сказали.
Так как он политик, он же должен держать лицо политика. Возможно, какие-то его предпочтения, но не настолько, чтобы люди начали в нем сомневаться, как в президенте.
Все, что он находит за потребное, все повинен практикувати. Про всі політичні аспекти, про економіку. Тільки не зачіпаючи свого особистого життя, тому що особисте життя – це що президент, що, вибачте, будь ласка, бомж. Я думаю, що ні один, ні другий не захочуть розкривати свого особистого.
Ну, він же президент, на що йому це треба? Він не має права такого робити. Свої фотки, як він задачі, бо він повинен працювати народ.
Брестя, він має змогу. Хай вони пишуть. Як воно є?
Я не вважаю, що Порошенко должен лично щось викладувати. Я вважаю, що на офіційних сайтах повинні викладуватися повністю абсолютно всі новості, політичні, економічні, тобто, чого я в останнє время не наблюдала.
Про активність нового президента Петра Порошенка в соціальних мережах висловилися і самі учасники соціальних мереж, зокрема, дописувачі на сторінці Радіо Свобода у Фейсбук. Так от, Андрій Коровін написав, на мій погляд, активність президента має бути зовсім не у мережах. Леся Рибакова, ми сидимо у соціальних мережах, тому що нам робити нічого, а він нехай працює. Якщо комусь потрібен президент в соцмережах, то хай собі його і обере. Оксана Петриха, здається, нам всім пора зробити зусилля і відірватися від соцмереж. По собі суджу, вбиваю море часу, результату ніякого, нерви вимотуєш, відчуваєш себе ледь не героєм, типу тримай руку на пульсі подій, а справжнє життя – річ далека від годинного просиджування за комп'ютером. І саме тут відбуваються речі, які важливі. І саме тут можна зробити щось набагато корисніше для країни, ніж влучні коменти під черговим постом. Достатньо кілька хвилин, щоб ознайомитися з ситуацією і вперед до життя. А президенту варто взяти за приклад короткі інформативні пости від Яценюка.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як би мала виглядати активність президента Петра Порошенка в соціальних мережах? З цього приводу хоче висловитися в прямому ефірі слухач. Доброго ранку, слухаємо вас. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброе утро, мене звати Олександр, город Хмельницький. На самом деле, я думаю, у президента будет совершенно мало времени для того, чтобы как-то довольно серьезно в Фейсбуке работать с людьми, общаться. Думаю, для этого есть специальные службы, а у него работы и так хватит.
Зрозуміло. Пан Олександр із міста Хмельницького висловив свою думку. Так, вона полягає в тому, що не варто гаяти президентові час на те, аби займатися соціальними мережами. Ну, а ми рухаємося далі. Чим загрожують завищені очікування українців від політиків? Яка партія отримає більшість в наступній Верховній Раді? І на що може перетворитися продаж нафтових родовищ в Україні? Відповіді на ці запитання в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Без самоорганізації знизу та фінансування партії за рахунок членських внесків на українське суспільство чекають нові глибокі розчарування в далеких від його інтересів політичних кумирах, а на країну – деградація і загроза втрати державності. Про це стверджує тижневий коментарі. Видання наголошує, що завищені очікування від політиків та їхніх проєктів постійно призводять до розчарування в суспільстві. Однак живучі месіанські ілюзії та бажання перекласти відповідальність на інших і надалі породжують політичні химери, мало відмінні за суть. Від попередніх. Заголовок публікації – «Організуватися чи розчаруватися». Тижневий кореспондент аналізує, які партії здатні прийти до парламенту на дострокових виборах до Верховної Ради і наскільки мандатів вони можуть розраховувати. Ядром майбутнього парламенту стане партія, яка отримує благословення від Петра Порошенка. Малодума «Солідарність», співзасновником якої він є, останніми місяцями продемонструвала стабільне зростання рейтингу. На хвилі успіху її лідера партія має шанси сформувати найбільшу фракцію у Раді. Інтрига в тому, чи відбудеться повномасштабне об'єднання «Удару» і «Солідарності», чи вони підуть на вибори окремо. Україна готується до масштабного продажу нафтогазових надр, але аукціон може перетворитися на роздачу родовищ наближеним структурам, попереджає Український тиждень. Видання інформує, що Державна служба геології та надр готується провести конкурси, на яких продадуть Золотий фонд країни – 45 перспективних ділянок нафти і газу. Відтак, за рахунок різкого нарощування обсягів видобутку цих корисних копалин, Україна хоче спробувати зістрибнути з газової голки Росії. Однак втілення цієї мети буде неможливе лише за умови зміни правил гри на внутрішньому ринку надрокористування. Подробиці в статті «Країна йде під землю». Для політичної російської еліти непритаманні сентименти до національної ідеї. Це лише інструмент управління. Як переконує експерт тижневика «Країна», у голові Володимира Путіна є одне – зберегти себе до безкінечності. Він легко використовує в риториці будь-які концепції. Нині Кремль затято розкручує з України образ ворога, на якого завжди можна переключити увагу суспільства. Зараз Україна в свідомості більшості російських громадян еволюціонувала у світову загрозу, де ось-ось бандерівці під жовто-блакитним прапором підуть на Москву. Російською пропагандою налагоджений відповідний механізм промивання мізків. Про нього докладніше в статті «Путін – це суміш Гітлера, Мусоліні і Франко». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6:47. Сьогодні в Брюсселі має відбутися тристороння зустріч України, Росії та ЄС з газового питання. Зустріч не перша, але не виключено, що підсумком її стане закріплення паливної кабали України і продовження сценарію 2009-го в контексті угоди, підписаної тодішнім прем'єром Тимошенко. Принаймні таке в інтерв'ю Радіо Свобода сказав експерт Михайло Гончар. Він каже, що в разі поступок із боку Європейського Союзу Газпром все-таки має більше важелів, ніж «Нафтогаз» у цих перемовинах. Але ж за Україною залишається варіант звернення до Стокгольмського арбітражу. З Михайлом Гончарем спілкувався Олександр Лащенко.
Чи можна сподіватися на результативність не першого вже раунду газових тристоронніх переговорів?
Це складно сказати, що там, зрештою, домовляться, але проблема існує по ціні, по обсягах, по застосуванню принципу «бери чи плати» і, власне кажучи, по питанню заборгованості. Обсяги, які прописані в контракті, вони нам не потрібні. Вони колосальні обсяги, ми зараз за рік споживаємо менше, ніж те, про що говорить російська сторона, що ми вибирали за рік там 52 мільярди. Це їхня трактовка. Контракт явно дискримінаційний, він явно асиметричний.
Чи може в такій ситуації Україна наполягти на поліпшенні для себе умов такого от контракту і при цьому чи може бути досягнути компроміс із Росією?
Я не думаю, що компроміс, так званий компроміс, якщо він буде досягнуто, буде на користь Україні. Компроміс, поки що його параметри є маловідомими. І судячи з того, що до так званого компромісу останнім часом активно Україну підштовхує європейська сторона, то існує висока ймовірність того, що може повторитись в чомусь сценарій 2009 року. Європейці, дбаючи, власне кажучи, про комфортне проходження опалювального сезону 14-15 років, стимулюючи Україну якомога швидше домовитись з Росією на тих умовах, які, власне кажучи, більшою мірою влаштовують «Газпром», аніж «Нафтогаз». Європейська комісія завела позицію такого собі арбітра, ні вашим, ні нашим, зрештою вирішуючи виключно свої питання.
І що в такому разі очікувати на цих переговорах від Росії?
Російська сторона, вона зараз, по суті, перейшла такий собі контрнаступ. І Путін практично після поїздки в Нормандію заявив відверто, що в тому випадку, якщо європейська сторона буде сприяти Україні в частині релесних постачань, то Росія практично скоротить постачання газу в Європу. Російська сторона там, скажімо, може заангажувати «Нафтогаз» перспективою певного зниження ціни в обмін на відмову від ревесних постачань. То це практично означатиме, що ми повертаємося в ту ж саму газову кабалу, з якої намагаємось зараз вийти.
Якщо справді за нинішніх умов будь-які газові переговори з Росією закінчуються на користь останньої, то, можливо, не варто боятися звернення до Міжнародного арбітражного суду?
Домовленість про незвернення до Стокгольмського арбітражу була тимчасова протягом цих декількох днів між раундами переговорів. І все. Також нічого не стриматиме Україну з Стокгольмського арбітражу і після раунду переговорів.
З експертом із енергетичних питань Михайлом Гончарем спілкувався кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
І про тему газу в культурному ключі. У Києві презентували документальну стрічку російського режисера і президента московського фестивалю «Арт-Докфест» Віталія Манського «Труба». Він позаторік вирушив подорож уздовж газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, який закінчується в Кельні, і зафільмував життя людей, які живуть біля цього трубопроводу. Так от, кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з документалістом про рух на захід, патріотизм і різницю між парканами Митного і Європейського Союзу.
Про людей, котрі є заложниками тієї війни, тому що насправді, ну, дійсно, зупинити війну дуже просто, але неможливо. Ніхто ж не хоче воювати. Війна трохи більш за людей, і ми статистика, на жаль.
Сніданок з ворогом вже ставили в Сімферополі. Наскільки по-різному п'єса звучить у цих двох містах?
Тому ми виходили з театру, і це було на вулиці. Прямо перед входом в театр у нас стояли машини «Беркут». А тут, звісно, трохи по-другому. Вчора був передпоказ для правого сектору, народної самооборони. Навіть вчора люди приходили з оружием. Вони сказали, що цю виставу треба вести до Донецьку, щоб там показувати.
Наскільки серйозна в Криму конфронтація між тими, хто підтримує Україну або Росію?
На вулиці так. Навіть в нашому колективі була така конфліктація, але ми все одно працювали разом. Був деякий момент, коли ми просто перестали спілкуватися, але потім перебирали себе, хоч воно було навколо нас, але ми працювали і насправді так і відбувається. Я впевнений, що навіть у Донецьку зараз і патріоти України, і патріоти Російської Федерації, вони стоять по різні боки, але вони є в якихось маленьких колективах або в сім'ї. Мені пощастило, і це було дуже дивно. Моя сім'я повністю була проукраїнськи настроєна.
Коли і чому ви виїхали з Криму?
Нам просто сказали, що всі координатори, активісти, які там були, і коли засвітилися, 10 числа мали виїхати з Криму терміново. Ну, в мене був засвідчений телефон, я допомагав військовим, збирав медикаменти. Там залишилося тих, хто не можуть виїхати. І для них так трошки моторошно, тому що коли кожного дня ми чуємо новини про те, що того взяли, то із неї кожного дня сидиш і думаєш, що зараз подзвониш, а вже ніхто не буде відповідати. Олег Сенцов, це питання вже адвокатів. Там за нього взявся адвокат, який вів діло на Болотне, вів діло в УСІАЙ. Зараз ми збираємо кошти для адвоката. Ну і зрозуміло, який би там не був адвокат. Це Російська Федерація.
Чи довго ви збираєтеся залишатися у Черкасах?
Це залежить від Черкаського театру. На даний момент я ще не працюю, тобто ми ще не уклали договір. Зараз я маю зробити ще одну виставу, а там далі я не знаю, як вона буде. Я народився, я прожив у Криму, в Сімферополі 29 років. Зараз це таке життя спочатку.
Ну і останній інформаційний акорд у програмі поставить Антон Шульга з випуском новин.
Дякую. Президент Петро Порошенко заявив у неділю про намір припинення вогню на сході України. Про це він заявив на засіданні тристоронньої контактної групи з реалізації запропонованого 6 червня під час візиту до Франції мирного плану. У зустрічі взяли участь посол України в Німеччині Павло Клімкін, спеціальний представник генсекретаря ОБСЄ Гайді Тальяміні та посол Росії в Україні Михайло Зурабов.
Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом.
Про це Петро Порошенко наголосив ще у своїй інавгураційній промові. Президент України запропонував проводити засідання тристоронньої контактної групи щодня для опрацювання зробленого і координації подальших дій, повідомила прес-служба президента. Загальні обриси мирного плану Петро Порошенко узгодив 6 червня під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентами Франції Франсуа Оландом та Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав примарним той уявний світу, якому досі живуть його співрозмовники з Москви. Про це він сказав в інтерв'ю телепрограмі ТСН «Тиждень», що вийшло в неділю. Расмуссен сказав, що не знає про найближчі плани Росії, але зауважив, що вона проводить набагато більш самовпевнену політику, ніж раніше. У Брюсселі відбудеться черговий етап переговорів з газового питання між представниками України, Росії та Євросоюзу. Про це в неділю повідомила прес-служба Міністерства енергетики Росії. 30 травня Україна частково оплатила борг за газ перед Росією. Нафтогаз тоді перерахував «Газпрому» 786 мільйонів доларів. 2 червня голова «Газпрому» Олексій Міллер підтвердив отримання цієї суми і погодився перенести термін настання передоплати за газ для України на 9 червня. Згодом цей термін був подовжений ще на день. Болгарія зупиняє роботу над проєктом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія. Про це повідомив у неділю прем'єр-міністр країни Пламен Орешарський. Подальші рішення будуть ухвалені після консультацій із Єврокомісією, сказав він після зустрічі в Софії із групою сенаторів США. У Росії Міністерство енергетики заявило в неділю, що ще немає офіційних повідомлень Болгарії про це. 13 людей загинули внаслідок 6-годинного бою в міжнародному аеропорту пакистанського міста Карачі. Про такі результати спеціальної операції повідомляють військові Пакистану. За їхніми даними, атака з участю 10 озброєних бойовиків розпочалася пізно ввечері 8 червня. Згодом надійшли повідомлення, що нападники були одягнуті в мундири офіцерів безпеки і мали на собі жилети терористів-смертників. Військові повідомляють, що всі бойовики знищені. Керівники аеропорту додають, що пасажири під час бою не постраждали.
Ну от інформаційний ранок в товаристві Радіо Свобода розпочався. Стежити за подіями дня надалі можна на нашому сайті radiosvoboda.org. Цю програму для вас провели ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. В Україні ще сьогодні вихідний, нехай він буде вдалим.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.